estar escondida es que mi vida te cristales con ello, cristales tu arte. Cristales coiriba, es que mi vida te. Cristales coani, espanas de celá.
Rafa Ruedaren disko berria zabaltzen duen kantua entzun berri dugu, esan bezala gaur esku artean hiri kristaleskoa deituriko lana dugu eta, bueno, ba, Rafa bera batu zaigu, ba, disko berriaren nondik norakoak kontatzera, eguerdi hon, Rafa?
Eguerdi hon, ane, gaur nere diskoari buruz hitz egitera.
Hori da, hori da, bazen. Bai, bagenekien, kantuaren entzun da geneukan, eta, bueno, ba, gaur iritzi da, prentza aurrean ere egin duzu, gaur prentzaren aurrean bai. Bilbon aurkeztu duzu, eta orain, ba, komunika ez, bide ezberdinetan ere, ba, diskoaren...
Alase da.
Bueno, Hiri Kristalezkoa, deitzen da, eta kantu hau, irekitzen duen kantu honek, Angel deituriko honek esango genuke, ematen diola, bueno, ba, bai. Izenburua eta atmosfera edo, ez dakit horrela.
Bai, diskoaren komposatu nuenetik eta arkaitzen testua jaso eta segituan argineukan diskoa zabaltzeko kantu izan behartzela, ez? Mm. Alde batetik, bueno, musikalki ere, baduelako alako kadentzi... alako kadentzi bat hori ba, iradokitzen duena zerbaiten hasiera eta gero ere baita diskoaren tituloa hartuta dago letra hontatik. Kantua hasten da esaldi batekin non esaten dan kristalesko hiri bat eskaini didate kristaleskoa ni ez banintz bezala, ez? Eta polita iruditu zitzaidan ideia hortik hartu dut hiri kristaleskoa izenburua eta hori, ba, da ongi etorria ematen duen kantu egokia diskontan, bai. Mm-hmm.
Aipatu duzu bueno, komposizioa, musika eta gero jaso zendula arkaitzkan honen letra, nola egin duzu lan? Lehenengo bai. Musika landu duzu gero aipatu dezakegu ere bueno, zenbat lagunek idatzi bai. Dituzten testuak, baina nola izan da?
Bai, prozesua kasu honetan musika sortu ditu lehenago, eta gero adibidez, ba, zergaitik eta kokatzearen kontua irian, eta hori debora desente eman dut kantuak maketatzen, eta alako baten, ba, lagun batekin eta kantuak entzuten berak, ba, esan zidan, burrera etortzen zitzaiola iria edo zerbait urbanoa, ez? Orduan plik argia piztuin zitzaidan, eta erabaki nuen, bale, ba, ideari buruzko monografiko bat egingo dutez. Eta argi neukan ere irian kokatzarearen kontu horrek eraman behar zuela, ba, kantu guztiak izan behar zutela personen izenak, ez? Hau da, amar kantu...
Fijatu gara.
Amar pertsonaia, amar historia, eta hori gero, osea, kantu guztiak, edo musika guztiak egin ondoren, joan nintzen, idazle ezberdinen gana, pertsonaia hoien historiak sortzeko, ez? Alde batetik ere, iria badelako jende askoren bilgunea
bizilekua
eta horretarako ere beharrezkoa zen nolabait ere ikuspuntua nitza. Horregaitik daude hor eta bueno, ja aipatuko ditut izenak Arkaitzka Nodera, Gotzon Barandiaran, Leire Bilbao, Miren Amuriza, Une Iturriaga eta Arkaitz Estibaiez izan dira testuak idatzi dituztenak. Kenduta diskoaren azken kantuan ikidatzia dagoela, ez? Eta hori, ba, bakoitzari ba, gitxi gora bera komentatuta diskoaren ingurukoak eta nondik nora zioa zen, ba, komentatu nien bera. Zure kantuak eraman behar du pertsonaia baten edo izen propio bat izango du izen burua. Eta musikak iradokitzen dizunaren arabera eraiki zerbait, eraiki historia bat eta daukasun baldintza bakarra da irian kokatuta egon behar duela, ez? Eta hola izan zen, batzuei adibidez gaia aipatu egin nien aurretik, esaterako ba Une Iturriagari pasatutako kantu bat zera Roy Batty izenekoa hori eman aurretik ba berarekin eta hitz egiten eta komentatu nion ba nahi nuela ere eriotzaren gaia landu eta ba oso kurioso izan zen bion arteko harreman hori, ez? Hartu zuen kantua eta esan zian, jo Rafa, kantu honek eta bukaeran dituen teklatuekin eta jo, iradokitzen dit Blade Runner pelikula. Eta kasualidades, ba, kantu, osea, pelikula hori ere bada iria eta eriotza oso lotuta dituen zera bat, ez? Emaitzarekin guztiz bat zetorrena eta horregaitik Roy Batty den kontua, ez?
Aipatu dituzun izenekaz, ba, Unai Iturriaga beragaz, agian egin duzu lan bestelako proiektu batzutan, eta zure lanetan ere, beti egin duzu lan horrela, edo oraingoan hau nahi dut, eta ez alderantziz, hemen dut?
Normalean, oinguan bai kontzeptua oso argi izan dudala lehen pausotik. Beste batzuetan, diferente izan da, kontzeptua igual ez dalako agertzen bukaerar arte, edo lanaren erdi aler arte, eta askotan igual testuak eskatzen dituzunean ez dakizu argi zeri buruz hitz egin nahi dozun, eta izten dozu gehiago idazlaren eskuetan kontu hori, ez? Igual bakarrik musikak iradokitzen duen horren gainean, eta oinguan argi euki dut non kokatu nahi nituen kantuak, osea, persona konkretuen historiak izan behar zirala, eta horrek ere asko lagundu du bideratzen eta lan osoari batasuna emoten.
Eta atmosfera hori sortzen, lehen, aipatzen, ez dakit, norka aipatzen zuen, osorik entzun behar den diskoa dela, ez?
Bai.
Ez daukalako isilunerik, eta hor tartean badira... Bai. Iriaren soinuak.
Iri hotxak. Azkenean hori ere oso argi izan duen hasiera-hasieratik. Diskoak historia bat kontatzen du.
Iria inoiz ez dagoelako isilik, gainera.
Hori da, gainera iria ez da isiltzen, eta pentsatu nuen egokia izan izango zala kantuen arteko isilune hoietan iri hotxak sartzea, ez? Eta pasatzen da, zinera eramango bagenu, pertsonaia baten historia bukatu, eta bapatean zabaltzen date bat, agertzen da beste bat, eta guaz, irian zehar, pertsonaia ezberdinen historiak ezagutzen kantuen bitartez. Horregatik, iri hotxen kontu hori, ez?
Eta suposatzen dut, horregatik ere, aipatu diozu, Malen Amenabarreri, ere, iri hori sortzea eta pertsonaiek horiek sortzea, ez?
Bai, egia esan diseinua kriston lana egin du Malen, aurretik ezagutu izan dut, hainbat ekitaldirako kartelak sortzea zituelako, eta asko gustatzen zitzaidan bere estetika, bere marrasteko modua. Proposatu nion hori azken batean baita idazleekin hitz egindakoa, irian kokatutako lan batzala, eta kantuek pertsonaiak izango zirala, eta ez dakiz zer. Eta berak primeran enfokatu du lan osoa. Sekulako portada ederra egin du, eta gero pertsonaia bakoitzak du bere marrazkia, bere gauzatze paperezko gauzatze hori irudian, eta egia esan objektu moduan ere oso ederra gelditu da.
Kantu bat entzungo dugu, gero berandutxuago hitz egingo dugu ahotzaz eta grabaketaz eta musikaz. Little Cowboy aukeratu dugu kantua, bideoklipa ere ederra egin duzue, eta Unai Iturriagaren letra du, eta...
Bai, Little Cowboy kontua da, hau ez da ez izena da, berez, eta horra aipatzen da, nolabait iritik gertu, baina hiri erdian bizi ez diren personen historia. Kalegia, kasu hontan, Unai edo nirea bera, ez? Unai Durango, ni Mungia, ze nola ikusten dugun, ikusi izan dugun guku iria, gure hiri txikitik, ze gaur egun Durango, Mungia edo beste herri asko hiriaren luzapenak edo luzatzeak baino ez dira. Danok bizi baikara iaia hiri makroiri hontan, eta hori da, azkenean nola hiriko argiek eta hori zorginduta nola bait bidai hori egiten dozun hirira, eta hori da kantuak kontatzen duena.
Little Cowboy.
Etxe urratzen
gainean. Kanioz kutsakurrak deslaizaunka urrunean gauaren
Little Cowboy entzun berri dugu, Rafa Ruedaren disko berrien entzun dezakegun kantuetako bat, gaurkoan, ba, disko hobeto ezagutzen ari gara, kontzeptua eta pizka bat ideia ia dagoeneko, eta kantuen pertsonaiak eta historiak ere kontatu dizkiguzu, baina musikari ere reparatuko diogu, eta hotzei ere kantu honetan entzun dugu, zurekin beste emakumezko hotza, eta...
Bai, hor bi emakume daude diskoan parte hartu dutenak, alde batetik Aitziber Omagoge Askoa, diskoan zehar koruak dituena, eta gero kantu hontan erdik aldean hor makina kutsu duen ahotxe hortan Joni Barretxe ibili da, Cecilia Payne taldean dabilena orain, eta Egia esan, ba, hainbat kantuei ba, beste ukitu bat eman, eman diotela ba, emakumezkoen ahotsek eta oso pozik Jonek proposatu zidan ekoizleak Guaztaldeko Jon Agirrezabalagak
ekoizpen artistikoa
hori da aspalditik neukan gogoa ja horren beste urte pasatuta aurreko diskotik eta
disko garrantzitsua ikusi duzu beste baten begira da eukitzen laguntzeko eta
era batekoa eta oso garbi neukan gainera horren beharra nuela osea berriro abiatzeko nere bakarkako ibilbidea eta hontan ba berak asko lagundu nau horretan batez ere atmosfera batzuetara heltzeko ideiak ematen eta tartean ba orain aipatu dugun ahotsen kontu hori, ez? Kantuak sortu nituenean kantu askok ba ez dakit musika dakitenentzako ba bi eta bi tonota erdi altuago sortuak dira eta gero Jonen eraginez ba jaitsi egin ditut ahotsaren tesiturak eta gero nazterakoan ba emakumezkoen zerekin ba oso ba orain arte behintzat landu ez dudan eremu batzuetara iritsi naiz alako aldaketak gero sonoridadean beste batzuk ere tarteko, ez? Eta oso pozik berak egin duen ekarpenarekin. Gainera, badakizu gaur egun ni ebiletakoa naiz alako lanetan eta produktore batek musika, arlo musikala zaparte ere asko landu behar du ere arlo psikologikoa. Eta azkenean bihurtzen da hori ba, baita zure konfesorea, zure danatarik eta oso ondo konpondu gara, oso ondo ulertu du ba, nahi nuen leku hori zeintzan eta oso pozik nago berarekin lan egin izanaz, ez? Usteot, urtetan hartu duan erabakiriko berenetako izan dela.
Aipatu zu ahotsa, tonua jeitzi edo, bai. Baina baita ere doblatu batzutan zu zeu bi aldiz kantatzen duzu.
Bai, bueno, horrek dira estudiok efektuak eta dira hori estetikoki ba, badaukatena bere garrantzia eta bueno, toke diferente bat ematen bai. Diotela hainbat kantuei eta hortan ere ba ez dugu ba, kantu batek eskatzen bazigun alako efektua, ba egin dugu eta
kantatzeko eran aldaketa sumatu duzuzuk?
Bai, era batekoa eta da ezberdintasunik handienetako bat ere aurreko lanekin konparatuta. Kantuak grabeago egiterakoan abotza asko zere lasaiagoa eta libraoa ere somatzen duzu eta gero kantuari beste toke bat ematen dio, nik esango nuke entzuteko errezagoak egite dituela kantuak, gero nik ba, karo, pieletetik eta beste estilo batzuetatik nentorrela
batez ere orain bueltarekin gainera
bai, beste tesitura batzuk erabiltzen dituzu, beste kantatzeko modu bat da, eta alako nik orain bakarlari moduan jorratzen ditudan giroetan beharrezkoa da abotzari beste tratamentu bat ematea eta hortan ere, ba, Jonek asko lagundu dit ba, bueno, sugerentziak ematen eta aipatuan bezala ba, kantu askotan ere tonalidadea jaisten, ez?
Elkarren grabatu duzue eta aldamenean aurrekoetan ba, zurekin ibilitako musikariak izan dituzu.
Bai, hortxe ibili dira, ba, nerekin ibilitako ba, Txus Aranburu, teklatuetan eta Jaime Nieto bajuan eta gero ba, baterian ba, azken urteetan Lutope taldean ibilitako berarekin ja, ibilizan daiz Ander Zulaika bateria eta proposatu nion ere proiektuan parte hartzeko eta azken fitxajea da eta gizasen ba, oso pozik berak bueno, duen jarrerarekin eta oso musikari ona da gainera eta primeran egokitu dena ba, sortu nahi genuen atmosfera horretara, ez?
Eta gero nazketak eta masterizazioa baita ere Jonekin.
Bai, Jonek eta Sabi Egiak batez ere nahaztu egin du diskoa, grabaketa egin genuen elkar estudioetan, Victor Sánchezekin, gero nazketa Sabi Egiak egin du, Jon eta berak duten estudioan, Estudios El Tigre, Deustuko estudioietan, eta gero masterizazioa Jonan Ordorikak egin du, bere Mamia estudio estudioetan. Proiektuetan jende asko hartu du
parte. Bai, asko asko, ez?
Bai, eta hori izan da ere, ba, niretzat oso aberasgarria, jende oso jende honea zinguratuta egon naiz, eta gainera guztiek bere oberen eman dute, eta oso eskertua nago, eta uste dut nire lana biderkatu egin dutela, eta bueno, eskerrak ematea besterik ez dut eman behar.
Bueno, bukatzen joateko, azkenengo kantuak, bueno, diskoa izten duen kantua edo historia entzungo dugu, Irina, auzuk zeuk idatzi duzu bai, historia da.
Bai, da, komposatu nuen azken kantua, eta diskoaren outro moduan, diskoa despeditzeko moduan pentsatuta dagoena, eta hortan, argi neukan hasiera batetik ere, ba, lehen aipatu dut, beste idazle batzuekin kontatu behar nuela, baina diskoaren despedida uste dut nik idatzi behar nuela, ba, oso argi izan duen ere hasieratik, eta usartu naiz testu txiki xume hori idazten, eta nolabait despeditzen ere, ba, irian zehar egindako bidai hori, eta hau da, ba, diskoa izten duen kantua Irina.
Bueno, ba, elkarrizketa agurtzeko aukeratu duguna ere. Oiz. Rafa, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Agur. Agur.
Hartzaileak, malurre dosleak, hartzaileak.